Utorak nije neki dan, ali nema toga što malo dobrog rock'n'rolla i zanimljive priče ne može donekle da popravi. Večernja škola na Radio Daško i Mlađa, utorkom u 8. Dobro večer, slušamo se 178. put u večernjoj školi rock'n'rolla. Kao što sam najavljala prošle sedmice, večeras nastavljamo sa različitim dešavanjima iz meseca oktobra tokom godina. Sad za sam početak sam pobrojala nekih tako random trivia o kojima neću govoriti, ali ima smisla da se spomenu. Osnovan je sastav Jimi Hendrix Experience. Zatim band Def Leppard, koju sam pominjala baš dosta u poslednje vreme, je postala prva grupa u istoriji koja je prodala 7 miliona kopija svoja dva uzastopna albuma. U pitanju su bili Hysteria i Pyromania. David Bowie je objavio drugi fragment berlinske trilogije, koje sam vam isto govorila davno, u pitanju je ostvarenje Heroes. Zatim izašao je četvorosatni dokumentarni film o Tomu Pettyu, Running Down a Dream. Pominjala sam vam to, jeste vrlo izazovno gledati nešto 4 sata, ali ako vas iole zanima materija, pa ono iz nekoliko etapa svakako preporučujem, jako je lepo odrađen. Zatim James Brown je objavio svoj legendarni live album Live at Apollo, koji je završio potom u nacionalnom registru biblioteke Američkog kongresa. Grupa Pink Floyd je prvi put dospela do prvog mesta na listama svojim albumom Atom Heart Mother. A šta se još desilo u vezi sa uvodnom pesmom? Edward Lodewijk van Halen je bio gitarista i klavijaturista i back vocal, primarni tekstopisac rock grupe Van Halen, koji je osnovao sa svojim bratom Alexom 72. Njihov tata je bio holandski jazz muzičar, a mama Indonežanka. I zbog lošeg tretmana sa kojim su se suočavali kao mixed race par u Holandiji 50-ih, 62. su se preselili u Kaliforniju. I oba brata počinju da uče da sviraju klavir, ali Eddie nikad nije naučio da čita muziku, već bi samo gledao koncerte ili te takozvane recitale, Bahove i Mozartove muzike i improvizovao. Roditelji su želeli da oni budu klasični pijanisti, ali su naginjali ka rock muzici od samog početka detinjstva. Britanska invazija je dosta uticala na njih, a posebno Beatlesi i sastav Dave Clark Five. Oformili su najpre band Mammoth 72. David Lee Roth im se priključio 2 godine kasnije kao lead vokal i grupa je promenila ime u Van Halen. I postali su pa neki standard Los Angeleske muzičke scene. Često su svirali u klubu Whiskey O'Go-Go. I jednom prilikom ih je Gene Simmons čuo kada su bili predgrupa sastavu UFO. Oduševio se njima i pitao ih kao kakvi će im biti dalje planovi. Oni su rekli da će neki proizvođač jogurt da investira u njih. Ove ih je savjetovao da to preskoče i da dođu u Electric Lady Studio da snime neke demoe. Naprimjer, Running with the Devil je jedan od tih baš ranih radova. I uzbuđen zbog ovog benda, Simmons je prišao menadžeru svog sastava, jel, Kisa, Billu Aikonu i Paulu Stanleyu, koji su taj njegov entuzijazam ugušili. I kao i njegov predlog da ih njihov menadžer potpiše. Paul je rekao da je to bilo da bi zaštitili Kiss, kako je on već nekako video. Iduće godine je svakako grupa Van Halen dobila ugovor sa Warner Records. Eddie i Gene Simmons su ostali u dobrim odnosima i bile neke glasine da je Eddie trebalo da zamijeni Ace-a po njegovom odlasku 82. ali se to nije desilo. Desila se pesma Jump, odnosno album Van Halen i još dosta toga tokom godina. Grammy nagradu su dobili 2019. i nose 7. mesto na VH1 listi 100 najboljih hard rock muzičara svih vremena, a ušli su 2007. godine u Rock and Roll Hall of Fame. Tokom vremena je Eddie dosta svirao sa drugima, sa Gene Simmonsom, na primjer, na njegovom solo albumu, sa Brianom Mayom, Rogerom Watersom, grupom Black Sabbath i tako dalje. Što je dosta interesantno, on je gitarista, solo gitarista u pesmi Beat It Michaela Jacksona na njegovom albumu Thriller. To se desilo pošto je inicijalno za tu ulogu bio planiran Pete Townshend. On je odustao zbog nekih drugih obaveza i preporučio je Eddie-a, koji je čak izmenio središnji deo pesme po nekom svom osjećaju uz malo zadrške, kao što sad ja dolazim tu i menjam nešto po svom nahođenju. Međutim, Michael Jackson je ostao oduševljen rezultatom, a posebno činjenicom što je ovaj to uradio sa dosta prethodnog razmišljanja i sa ciljem da pesma zapravo bude bolja. On se tokom cijelog svog života nosio sa alkoholizmom i drogom, počeo je sa 12, a i kasnije je izjavio da mu je alkohol postao neophodan za normalno funkcionisanje. Premda 2007. je otišao na rehabilitaciju i od onda je trebalo da je bio trezan. Glumicu Valerie Bertinelli je upoznao na koncertu 80. Već iduće godine su se venčali i proveli su pa 20 godina u braku koji bi ispunjen ljubavlju, drogom, raznim turbulencijama i jednim sinom. 2008. se venčao sa publicistkinjom grupe Van Halen, a njegov sin Wolf i bivša žena su bili među zvanicama. Brat Alex je vodio čin venčanja i to je isto ponovio 2011. kada se Valerie udala drugi put. 99. Pratio ga je niz zdravstvenih problema tokom godina, nešto prouzrokovano tim zloupotrebom opijata, a nešto je čisto bila ona bad luck. 99. je operisao kuk. Uzrok tome su bile godine izvođenja opasnih akrobacija na koncertima i povredama koje su usledile posle. 2000. je oboleo od kancera jezika, pa mu je odstranjena jedna trećina jezika. On je smatrao da je to od učestale navike da tada verovatno aktualne mesingane i bakarne trzalice drži u ustima. 2012. je operisao debelo crevo. 2019. hospitalizovan zbog kancera grla i umro je na kraju od šloga 6. oktobra 2020. sa 65 godina bio je, kao otišao je mirno, okružen sadašnjom, to jest tadašnjom ženom, bivšom ženom, sinom i bratom, i tada je grupa Van Halen zvanično prestala da postoji. Tako da u nastupajućih sat vremena šareniš u vezi sa oktobrom mesecom. Uživajte.
Left to my own devices, I probably would. Left to my own devices. It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself, I do a 180. I stay up, clean the house. I'm not drinking. Run around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. If it's fierce in my dreams, seizing my thoughts, he floods me with dread. Something soul, he swims in my eyes by the bed. Pouring myself over him, moon spilling in. And I wake up alone. Bothers my heart. Catches up and I'm breathless. There's this ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stand before him. It's all I can do to show comes to me. I drift for him tonight, drowning in me. We bathe under blue light. His fist in my dreams. you dead. So to so, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him.
Introspective je treći album synth-pop duo Pet Shop Boys, izašao je 10. oktobra 88. I bio je neobičan u odnosu na ostale pop-dance sastave i načine objavljivanja materijala sa dosta kraćim pesmama pa dužim remiksima koji su dolazili tek nakon nekog vremena. A ovaj album je odmah objavljen kao LP sa pesmama od po 6 plus minuta. Jedino su kraće Always on my mind i Domino Dancing. One su zamišljene da budu kao radio friendly numere i izašle su malo pre samog albuma. Neil je rekao da je zažalio što je izdao Introspective toliko brzo nakon prethodnika Actually, jer je shvatio da je 12-inčna priroda pesma verovatno malo udaljila fanove od benda i uticala negativno na prodaju narednog Behavior, koji je po kritičarima najfiniji album grupe, ali je komercijalno najmanje uspešan. A svakako Introspective im ostaje internacionalno najprodavaniji album i našao se na drugom mestu te godine, odmah iza U2, nekog njihovog albuma. Zatim drugi i, kako se nažalost ispostavilo, finalni album Amy Winehouse je objavljen 27. oktobra 2006. Predominantno je baziran na turbulentnoj vezi sa Blakeom Fielderom, koji u tom periodu ostavio, ne bi li se pomirio ili pak pokušao da se pomiri sa bivšim devojkom. I taj kraći razlaz je inspirisao Amy da stvori album koji se bavi temama tuge, gubitka, neverstva i trauma u ljubavnoj vezi. Muzički je ona bila inspirisana soul i pop muzikom ženskih grupa 60-ih i uz tim pomagača je napravljen miks toga i savremenog rhythm and blues i neo soul muzike. Kritičari su obožavali ovaj album, hvalili su njene stihove, emotivno pevanje i kvalitetnu produkciju. Na dodali Grammy-a 2008. dobila je nagradu za najbolji pop album, a nominovan je i za album godine. Drugi je najprodavaniji britanski album 21. veka. Prvi je 21 od Adele i etablirao je Amy kao kulturalnu ikonu, utemeljio njenu ulogu u popularizaciji britanskog sola tokom kasnih 2000-ih. I uvek se nalazi na listama najboljih albuma svih vremena. Ono što je takođe veoma bitno ostalo kao rezultat iza ovoga je, kako kažem, poželjnost mladih žena, aktuelnost mladih žena u diskografskih kompanijama. Tu su bila Adele, Florence and the Machine, Duffy, Little Boots, su sve tih godina dobile svoje ugovore sa tim kompanijama, velikim kompanijama. I najzad su razni muzički predstavnici, radio, broadcasteri i na kraju krajeva javnost prihvatili žene kao vodeću silu u komercijalnom popu. Neko je rekao, Amy Winehouse je bila nirvana za sve ove žene. Njihovi počeci imaju svoje početke u njenom stavu, njenoj modi i muzičkom stilu. Zatim, poslednji za života objavljen Cohenov album iz oktobra 2016. Tačnije 21. oktobar, i to je bilo 17 dana pre njegove smrti. Zbog velikih teškoća sa kretanjem, sniman je u njegovoj dnevnoj sobi i zatim mailom slan saradnicima i inim ljudima koji su sa time imali veze. U vezi sa tim stanjem, Cohen je rekao da mu je omogućilo da bude oslobođen svih distrakcija tokom snimanja, da se koncentriše na kontinuitet koji je trebalo ostvariti u, kako je on svakako bio svestan, dosta kratkom vremenu. Njegov sin Adam je bio prisutan tu i sa porodične i sa poslovne strane. Ispričao je kako bi tata povremeno u nekim trenucima zadovoljstva ustao uprkos bolu i stojeći pred mikrofonom izveo neku pesmu dok bi se tako nešto šalili i kikotali kao tinejdžeri. U poređenju sa prethodnim ostvarenjima, ovo je onako očekivano malo oskudnije i akustičnije, a ostvarenjem dominira bluz u suštini. I kako je Cohenu judaizam bio bitan, pozvao je čak i hor iz svoje sinagoge iz detinjstva da učestvuje u ovom albumu. Fokus je svakako na smrti, Bogu, ali i humoru. a od reslova materijala ostalih iza ovog albuma Adam je 2019. godine sklopio posthumni album Thanks for the Dance i to je definitivno poslednje što smo od Koena dobili.
shelter and move into my arms. She said, are you into skinny dipping? I said, anything, baby, to keep warm. Now you're warm and you make me feel it. Running barefoot in the night. Standing golden by the river. In the pale.
Ovde se obe pesme iz bloka tiču jedne osobe. 24. oktobra 2018. napustio nas je takozvani Swamp Fox, Tony Joe White, najpoznatiji po hitu iz 69. Polk Salad Annie. I osim toga Rainy Night in Georgia. Koje su popularnijima učinili drugi, što je, kako se ispostavilo, slučaj i sa Steamy Windows i Tinom Turner. On je rođen i odrastao u polju pamuka u Luizijani, a kao klinca ga je opčinjavala muzika Lightning Hopkinsa. I jedan band, drugi band, doveli su nekako do nekih potpisivanja za ploče. On je izbacivao singlove koji su prolazili bez uspeha. Jeste išao na turneje, na primjer, sa Steppenwolfom, Creedence-ima, Carpentersima, ali samostalan komercijalni uspeh je konstantno izostajao. Posebno su 80. bile problematične, kada je imao neke sulude pokušaje popularizovanja, to jest da popularnu disku muziku kombinuje sa sebi svojstvenim swamp rockom, što nije ličilo ni na šta. Te je batalio poziv muzičara na neko vrijeme i stavio fokus na pisanje muzike za druge. I bio je prijatelj sa Markom Knopflerom koji se našao Tini u njenom povratničkom solo pohodu, pa je Tony napisao za nju više pesama i svirao joj je na albumu Foreign Affair. Rezultat je bilo i to što je Tinin menadžer uzeo Tonya pod svoje, te je ovaj dobio ugovor sa Polydorom. Njegov album Closer to the Truth se pokazao povratničkim, a usledila su još dva albuma, turneje sa Joe Cockerom i Ericom Claptonom, sviranje na Montreux festivalu i turneja sa Waylonom Jenningsom. Posle toga je još malo pisao za Tinu. Imali su baš lepu saradnju. Tokom 2000-ih je takođe bio aktivan, a i dosta je sarađivao sa drugima. Umro je od srčanog udara sa 75 godina. Steam i Windows počinje zapravo njegovim tim kao trademark gitarskim zvukom uz dodatak harmonike, za koje su rekli da ima utisak kao da je neko svira sa zadnjeg trema kuće. Savršena atmosfera zapravo je to sve bila za Tinu Turner, koja je rodom iz Tennessee-a, da zagrebe u tu svoju južnjačku prošlost, a zapravo se tu govori o zanimacijama na zadnjim sedištima kola. Strastvena je, ekspresivna više nego ikad. Tina Turner sa svojih tada 49 godina, jel, nam peva o prozorima automobila zamagljenih od telesne toplote, ali je to ono što je zapravo radilo u ovoj adult contemporary funk rock numeri, za koju je neki muzički znalac rekao da je one of Tina's sexiest moments ever recorded.
No, man, when I was a young man in high school, believe it or not, I want to play football for the coach. And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know, I want to play football for the coach. They said I was a little too lightweight to play linebacker, so that I'm playing right in. I want to play football for the coach. Cause you know someday, man, you gotta stand up straight unless you're gonna fall. Then you're going to die. And the straightest dude I ever knew was standing right by me all the time. So I had to play football for the coach. Man, I wanted to play football for the coach. Remember the princess who lived on the hill. Who loved you even though she knew you was wrong. And right now she just might come shining through. That the city is a funny place. Something like a circus or a zoo. And just remember, different people have peculiar tastes. The glory of love, the glory of love might see you through. Yeah, but now, glory of love, the glory of love. the glory of love might see all through. Glory of love, the glory of love, glory of love, glory of love, glory of love now, glory of love now, glory of love now, 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 glory of love, glory of love, give it to me now, glory of love, I see you through, huh? On my Coney Island fever now. I'd like to send this one out to Lou and Rachel. All the kids. And PS192. Man, I swear I'd give the whole thing up for you.
John William Cummings je rođen 8. oktobra 48. Bio je gitarista i suosnivač Ramonsa, benda koji je bio pionir punk pokreta. I sve do njihovog razlaza 96. on i pevač Joey su jedini bili prisutni u grupi neprestano i na svakom albumu. Magazin Spin ga je stavio na 8. mesto 100 najboljih gitarista svih vremena, a na nekoj sličnoj listi magazin Rolling Stone na 15. I osim bavljenja muzikom, pojavio se u 10 filmova, nekim dokumentarnim filmovima i na televiziji. Autobiografija Komando je objavljena posthumno 2012. godine. On je rođen u Queensu kao jedino dete roditelja poljskog i irskog porekla. Njegov otac je bio izuzetno strog. Kredo mu je bio da nikad ni u životu nije uzeo ni jedan dan bolovanja i tako isto je očekivao od svih. Naprimjer, naterao je sina da ode da igra bejsbol meč sa slomljenim palcem na nozi, govoreći mu šta kao jesi ti beba, sam ja odgajao jednu bebu. Ali svakako ovaj se zanimao za rock muziku od ranog detinjstva i kao tineđer je svirao u nekom bendu sa Tomašom Erdeljijem, što će se kasnije ispostaviti kao Tommy Ramon. A sve to vreme je radio sa tatom kao vodoinstalater i zadržao je taj posao dok Ramonsi nisu postali uspešni. Nazovimo uspešni. Išao je u vojnu školu i bio je pasionirani fan New York Yankeesa. I upoznao je Douglasa Colvina, Didija, ranih 70-ih. Oni su se sastali povremeno na klopi i pričali uglavnom o grupama Stooges i MC5. I zajedno su otešli da kupe svoje prve polovne instrumente. I sad nekako su se ubrzo tu pojavili i Jeffrey Hyman, odnosno Joey Ramon, i Richie Stern na basu, koji je odustao od projekta posle samo nekoliko proba. Audicije za bubnjara su bile konstantno neuspešne, pa je Tommy uleteo u leto 74. i to je bilo to. Prvo svirku su imali već te godine. Kritičari su gotivili njihov debut album Ramones, a komercijalno je došao tek do 111. mesta. Leave Home i Rocket to Russia su oba izašli 77. i potom njim je ispao najuspešniji do danas. Road to Ruin nije, na primjer, dostigao ni jedno mesto u Billboardovi Hot 100, premda im se hit I Wanna Be Sedated ispostavio najpoznatijim. A nakon njihovog filmskog debija Rock'n'Roll High School Rodgera Cormana, producent Phil Spector se zainteresovao za njih i on im je radio album End of Century. Tu se mota ona dugotrajna poznata urbana legenda da je tokom snimanja Spector držao Johnnyja na nišanu svog pištolja dok ovaj do beskraja ponavlja jedan isti riff. John je odgovoran za samo jedan u nizu razloga animoziteta u ovoj grupi kada je počeo da se zabavlja sa Lindom Daniel i potom se venčao sa njom, a ona se pre toga zabavljala sa Joeyem. Band je nakon toga još dugo bio aktivan, ali njih dvojica od koliko na 20 godina postojanja grupe, polovinu otprilike, nisu uopšte razgovarali. Zajedno je grupa odsvirala nešto preko 2000 koncerata i bili su maltene neprestano na turneji 22 godine. I 6. avgusta 96. je bio oprošteni koncert u Hollywoodu. A njihova važnost kao benda i priznanja su dolazila u godinama po razlazu. Nalaze se na visokim mestima svih lista najboljih muzičara svih vremena i dobili su čak i Grammy nagradu za životno delo. Johnny je u suštini bio ritam gitarista i nije voleo nikakve dugačke solaže, nikad nije imao želju da razvija veštine tog tipa, ali jeste koristio neke neuobičajene tehnike i žice koje su proizvodile agresivnije i ritmičnije zvukove od svojih savremenika i time uticao na rane punk rock grupe. Što je onako za istaknuti interesantno u vezi sa njime da je bio jedan od vrlo malo konzervativaca u punk rock zajednici, izraziti fan republikanske stranke i glasnogovornik američkog ekscepcionalizma. I kada su Joe i Didi komponovali pesmu Bonzo Goes to Pittsburgh, koja kritikuje Reaganovu kontroverznu posetu nemačkom vojnom groblju, izbačena je kao single pod tim imenom, John je isforsirao promenu naslova na albumu da bude My Head is Hanging Upside Down. Album u pitanju je Animal Boy, jer nije dozvolio da tako govore o njegovom omiljenom predsedniku. A na ulasku u Rock and Roll Hall of Fame, na indukciji u tu instituciju, on je rekao God bless President Bush and God bless America. Ali je svakako Reagana smatrao svojim omiljenim predsednikom i takođe njegovo viđenje bilo da je punk dosta desno nastrojena klika ljudi koji jeste da se ne uklapaju, ali najviše od svega zapravo vole Ameriku. On je bio religiozan, ali nije išao u crkvu zbog fizičkog nasilja pretrpljenog od strane tih časnih sestara kao klinac. Umro je 2004. sa 55 godina nakon 5 godina borbe sa kancerom prostate. Joy je umro 3 godine ranije od limfoma, a njih dvojica nikada nisu obnovili kontakt i sve to vrijeme uopšte nisu imali nikakvu komunikaciju. A zatim gitarista, pevač i primarni tekstopisac avangardnog protopunk sastava The Velvet Underground, koja je inicijalno postala 9 godina, a potom je njegova karijera potrajala 50. U pitanju je Lou Reed. Ni oni nisu bili komercijalno uspešni za svog vakta, da bi se u nastupajućim godinama pokazali kao jedan od najuticajnijih bendova u istoriji underground i alternativne rock muzike. Njegov distinktivan glas, poetski i transgresivni stihovi i eksperimentalno sviranje gitare su bili njegovo obeležje tokom duge karijere. Velveti su osnovani 65. i nakon sticanja reputacije na avangardnoj sceni stiču je pažnju Andy Warhola, koji im postaje menadžer. Oni su postali, pa ne znam, kao neka maltene vrsta enterijera u njegovoj The Factory. I bili su njegov house band za razne projekte. I desio se njihov prvi, onaj Banana album sa nemačkom pevačicom Niko. I nakon toga su se razišli sa Warholom. I nakon još nekoliko neuspelih izdanja i promjena postave, Lou je napustio band 70. On je objavio 20 solo albuma, a konkretan uspeh je došao drugim ostvarenjem Transformer, koju su mu radili Bowie i Mick Ronson. Postao je obeležje glam rock scene sa najvećim hitom Walk on the Wild Side. Lou Reed je počeo da se drogira već sa 16 i svaki put kada njegov rad ne bi postigao željeni rezultat, ta navika se samo pogoršavala. I najzad se očistio početkom 80-ih i povratio svoje profesionalne uspehe. Vrhuncem karijere se smatra album New York iz 89. Ali učestvovao u Velvet Underground Reunion u 90. i sa Johnom Cale-om je uradio album Songs for Drella, što je bilo tribut Andy Warholu, kada su se obojica prisetali koliko se zapravo mrze i zajednički rešili da nikakvu međusobnu saradnju više nikad u životu nemaju. Lou Reed je ušao u Rock and Roll Hall of Fame sa grupom i solom. A u prvom kratkom braku je imao ulogu nasilne pijanice ka svojoj supruzi. Potom je 5 godina bio u vezi sa trans ženom koja mu je bila inspiracija za album Coney Island Baby. Oni su živjeli zajedno, imali su nekoliko jazavičara, menjali su odeću jedno od drugog. Također su uzimali speed i bili nasilni jedno ka drugom. Ona je razmišljala o operaciji zvanične promene pola, a Reed je bio striktno protiv toga. Razišli su se kada je on upoznao neku modnu dizajnerku i sa njom ušao u vezu. A drugi brak mu je bio sa muzičarkom Lori Anderson. On je patio od hepatitisa i dijabetesa nekoliko godina i na kraju je umro od raka jetre 2013. godine sa 71. godinom. Bio je Jevrej, ali je govorio da je njegov pravi bog rock'n'roll. I na kraju, mačkica Simon John Charles Le Bon je rođen na jučerašnji dan, 58. na rođenom svog tate, prvi je od tri sina. I mama je bila ta koja je gurala njegov umetnički talenat kada ga je sa 6 godina poslala na audiciju za reklamu za Persil. I to se pokazalo dosta uspešnim. Pevao je dugo u crkvenom horu, išao je na časove glume, a kasnije je studirao dramu na univerzitetu u Birminghamu. I pre grupe Duran Duran je radio neki portirski posao u pozorištu, pevao je u nekom punk bendu, pojavio se u nekoliko reklama i pozorišnih komada. A drugari iz detinjstva, John Taylor i Nick Rhodes, su osnovali ovu grupu 78. snažnog pop zvuka sa primesama diska i funka i trebao im je neki harizmatični pevač prepoznatljivog glasa. I bila je to Le Bonova bivša devojka koja je radila kao konoparica u klubu gde su ovi imali probe i upoznala ga je sa njima, njima je njega preporučila 80. godine. I legenda kaže da je on na audiciji nosio pink leopard print pantalone, a sa sobom je poneo veliku svesku punu svoje poezije. I nekoliko od tih njegovih poema je postalo pesmama na ranim studijskim albumima grupe Duran Duran. Njihov debi je izašao 81. i oni su dosta brzo postali deo New Romantic pokreta. Nizali su se albumi, momci su odlazili, vraćali se, pravili pauze, reunione i slično, ali nikad nisu zapravo prestali da postoje. I poslednji album su objavili 2023. Tokom godina i tih pauza i on se naravno bavio solo karijerom i raznim inim projektima. Sredinom 80-ih je u magazinu nekom video iransko-engleskog modela, modelkinju, kako god, Jasmin Parvaneh, i pozvao je njenu modnu agenciju, ne bi li joj ušao u trag, i vrlo brzo su se venčali, 85. godine, zajedno su i danas. On dodatno još voli jedrenje i trke tim jedrilicama. To je bilo to za večeras, hvala vam na slušanju. Idućeg utorka se družimo ponovo sa nekom temom koja neće biti oktobar. Patreon.com kroz večernja škola i istoimena stranica na Instagramu. To je to, ćao!
Utorak i nije neki dan, ali nema toga što malo dobrog rock'n'rolla i zanimljive priče ne može donekle da popravi. Večernja škola na Radio Daško Mlađa, utorkom u 8.